Në zgjedhjet që do të vendosin udhëheqjen e demokracisë më të madhe në botë deri te gara kryesore e futbollit në Evropë, viti 2024 do të sjellë një varg ngjarjesh që do t'ju mbajnë të mbërthyer. Valona Tela në rubrikën Expose ka përzgjedhur disa prej tyre. E dëgjojmë bashkë.
Me luftra që vazhduan e me të reja që shpërthyen, 2023 ishte një vit i vështirë në skenën botërore. E përshkuan edhe ndryshimeve të mëdha gjeopolitike, temperatura rekorde dhe bumi inteligjencës artificiale. Shumë prej këtyre ngjarjeve do të vazhdojnë edhe në 2024-ën, e me siguri edhe përtej. Por ritmin dhe drejtimin disave mund të ndryshoj rezultati një prej zgjedhjeve më të rëndësishme vitin e ardhshëm, atyre në Shtetet e Bashkuara. Të cilësuara nga gazeta New York Times si zgjedhjet më të rëndësishme në SBA nga viti 1860, gjasat janë të mëdha që presidenti aktual Joe Biden të sfidohet nga paraardhësi i tij ish presidenti Donald Trump në zgjedhjet e 5 nëntorit. Gjatë presidencës së tij, Trump ka ndjekur politikën Amerika e para, e cila është karakterizuar me shpërfilljen e aleatëve tradicional, ka kërcënuar se do të rrihiqet nga NATO-ja dhe në disa raste ka folur me admirim për presidentin rus Vladimir Putin. Trump, i cili është lart në sondazhe, ka lënë të kuptohet se nëse rikthehet në shtëpinë e bardhë do të vazhdojë me të njëjtën.
But Joe Biden is not the defender of American democracy.
Joe Biden nuk është mbrojtës i demokracisë amerikane. Joe Biden është shkatrues i demokracisë amerikane. Ai dhe njerëzit e tij janë rënues të ëndrës amerikane. Ëndra amerikane ka vdekur me ta në detyrë.
Një tjetër palë zgjedhje që do të tërheqen vëmendje vitin që vjen do të jenë edhe presidencialet në Rusi më 17 mars.
Është koha për vendime. Unë do të garoj për president të Federatës Ruse.
Për Vladimir Putinin, i cili ka udhëhequr Rusinë nga viti 1999, herë si president, herë si kryeministër, gara në mars pritet të duket si shëtitje lirë, me që opozitën në vend e ka shtypur. Ajo që do të arrisë vëmendjen rreth tij do të jetë lufta në Ukrainë që ka nisur në vitin 2022. Kjo luftë pritet të jetë edhe në qendër të politikës evropiane, aq më tepër kur në vitin 2024 do të ketë përbërje të re të Parlamentit Evropian, ndryshime midis komisionarëve ekzistues të BE-s, ndoshta një president të ri të Komisionit Evropian dhe padyshim një president të ri të Këshillit Evropian. Ka vlerësime se djatha ekstreme mund të marrë hov në zgjedhjet që do të zhvillohen nga data 6 deri më 9 qershor në Evropë. Ndjenjat anti-imigrante kanë bërë që djatha ekstreme të fitojnë në bastionet e liberalizmit social, përfshirë Holandën, dhe ta formësoj debatin nga Gjermania në Itali dhe Britani. Në vitin 2024, ajo do tjetë një stimul për zgjedhjet në Evropë, ka shkruar Washington Post. Jashtë zgjedhjeve, një ngjarje madhe do tjetë mbrojtësi palëkundur. Stërvitja ushtarake NATO-s më madhja që nga lufta e ftohtë, do të zhvillohet në shkurt dhe mars dhe do të përfshijë më shumë se 40.000 trupa, misione luftarake ajrore dhe ushtrime detare. Pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë, NATO-ja ka bërë vazhdimisht përpjekje që të dalë në pas si Organizatë e Bashkuar.
It is Putin who keeps escalating the war.
Është Putin ai që vazhdon ta përshkallëzoj luftën. Kam menduar se mund të shkatërroj Ukrainën dhe të na përçoj, por kanë vlerësuar vendosmërinë e popullit ukrainas për të mbrojtur dhe kanë vlerësuar unitetin tonë.
Por emocione, adrenaline e titu i lajmësh nuk do të ketë vetëm në kuti të votimit apo tryezat vendimarse. Do të jenë së paku dy ngjarje të mëdha sportive në mesin e 10 rasyrës që do t'i mbajnë tifozët të mbërthyer. Kampionati Evropian Euro 2024 dhe lojrat olimpike verore 2024. Gjermania tashmë duke të jetë gati për njërin prej turneve më të rëndësishme të futbolit që do të zhvillohet nga 14 qershori deri më 14 korrekt.
We have 10 beautiful.
Kemi 10 qytete të bukura Nikosire me 10 stadiume të mëdha. Do të kemi edhe 18 zona tifozësh gjatë gjithë turneut për të bashkuar njerëzit, për të lartësuar idenë tonë evropiane, vlerat tona evropiane dhe mënyrën tonë evropiane të jetesës.
Në Paris, lojrat olimpike dhe paralimpike verore do të rikthehen pas 100 vjetësh, nga 26 korriku deri më 11 gusht. Hera e fundit, kur kryeqyteti i Francës i ka organizuar ato, ka qenë në vitin 1924. Sipas organizatorëve, tani pothuajse çdo gjë është gati. Ata kanë zbuluar edhe menun e ushqimeve, e cila mbi 60% do të jetë pa mish, ndërsa 80% e të gjitha pjatave do të përgatiten me prodhime lokale. Në Italinë nga 20 prilli deri më 24 nëntor do të mbahet edicioni 60 i Bienalës së Venecias, ekspozitës më të gjatë në botë të artit bashkohor, këtë herë me temën të huajt kudo. Kurse më 23 dhe 24 shkurt, Bangkoku do tjetë një koqiri i konferences së shtatë ndërkombëtare për gratë me temën fuqizimi grave formimi i së nesërmës. Juve që ju intrigojnë eklipset, bëni gati syzet dhe më 8 prill shikojeni eklipsin e plot diellor, që do të përshkoj Amerikën e Veriut duke kaluar mbi Meksik, SHBA dhe Kanada. Nuk ka lidhje se ku gjendeni. Ju mund të shkarkoni aplikacionin e NASA-s SunSketcher 2024 dhe ta përcillni atë. Dhe patyshim ndryshimet klimatike nuk janë më një kërcënim i së ardhmës. Ato janë tashmë realitet. Analizat e reja tregojnë se në vitin 2024 pragu i ngrohjes globale prej 1.5 gradësh të Celsiusit do të tejkalohet. Java e parë e korrikut këtë vit është shpallur java më e nxehtë e planetit në histori dhe ka paralajmërime se në vitin 2024 mund të jetë edhe më nxehtë.
We have doubled the sea level rise during the past 20 years.
Ngritja e nivelit të detit është dyfishuar në 20 vjetët e fundit. Kemi pasur 2.3 mm në vet rritje të nivelit të detit 20 vjet më parë, dhe së voni kemi parë 4.6 mm. Kjo rritje vjen shumë nga shkrirja e akullnajave të mëdha në Grenland dhe Antarktidë.
Antarktika.
Lufta e Rusisë në Ukrainë, konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, garën, armatim, inteligjenca artificiale, që të gjitha këto dhe jo vetëm, pritet të krijojnë tituj lajmesh edhe në vitin e 24 të këtij mijëvjeçari të tretë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.